davati pravne savete uz naknadu. Izuzetno, sudija može biti član organa upravljanja institucije nadležne za obuku u pravosuđu na osnovu odluke Visokog saveta sudstva u skladu sa posebnim zakonom. Zakon o uređenju sudova dodatno je razradio ustavna načela o sudovima, propisujući, između ostalog, da je svako dužan da poštuje izvršnu sudsku odluku, da sud ne može odbiti da postupa i odlučuje u stvari za koju je nadležan, da se sudija koji sudi određuje nezavisno od toga ko su stranke i kakve su okolnosti pravne stvari i da samo sudska vlast može sudijama da raspoređuje predmete po unapred utvrđenim pravilima. Također, Zakon o uređenju sudova zabranio je, radi čuvanja autoriteta i nepristrasnosti suda, korišćenje javnog položaja i javno istupanje kojim se utiče na tok i ishod sudskog postupka. Istim zakonom, zabranjen je i svaki drugi uticaj na sud i pritisak na učesnike u postupku. Vrhovni kasacioni sud. Po Ustavu, Vrhovni kasacioni sud je najviši sud u Republici Srbiji. Sedište Vrhovnog kasacionog suda je u Beogradu, a njegove nadležnosti utvrđuje Zakon o uređenju sudova. Po tom zakonu, Vrhovni kasacioni sud u okviru nadležnosti u suđenju odlučuje o vanrednim pravnim sredstvima izjavljenim na odluke sudova Republike Srbije i u drugim stvarima određenim zakonom. Vrhovni kasacioni sud, također, odlučuje o sukobu nadležnosti između sudova ako za odlučivanje nije nadležan drugi sud, kao i o prenošenju nadležnosti sudova radi lakšeg vođenja postupka ili drugih važnih razloga. Istim zakonom su utvrđene i nadležnosti Vrhovnog kasacionog suda izvan suđenja. Vrhovni kasacioni sud obezbeđuje jedinstvenu sudsku primenu, prava i jednakost stranaka u sudskim postupcima, razmatra primenu zakona i drugih propisa i rad sudova, imenuje sudije Ustavnog suda, imenuje 5 od 15 sudija Ustavnog suda i to između 10 kandidata koje na zajedničkoj sednici predlože Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca, daje mišljenje o kandidatu za predsjednika Vrhovnog kasacionog suda i vrši druge nadležnosti određene zakonom. Ako zakonom nije drugčije određeno, Vrhovni kasacioni sud o pravnim sredstvima odlučuje u veću od 5 sudija. Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda, koju čine predsjednik i sudije Vrhovnog kasacionog suda, razmatra primjenu zakona i drugih propisa i rad sudova, imenuje sudije Ustavnog suda, daje mišljenje o kandidatu za predsjednika Vrhovnog kasacionog suda, donosi poslovnik o uređenju i radu Vrhovnog kasacionog suda i vrši druge poslove određene zakonom i poslovnikom o uređenju i radu Vrhovnog kasacionog suda. Opšta sednica razmatra i ostala pitanja iz delokruga sednice svih sudija po zakonu o uređenju sudova na sednici svih sudija jednog suda kojom rukovodi predsjednik suda, razmatraju se izveštaji o radu suda i sudije, odlučuje o pokretanju postupka za ocenu ustavnosti zakona i zakonitosti propisa i drugih opštih akata, razmatra primjena propisa kojima se uređuju pitanja iz delokruga sudova, daje mišljenje o kandidatima za sudije i sudije porotnike i odlučuje o drugim pitanjima važnim za ceo sud. Po Ustavu, predsjednika Vrhovnog kasacionog suda, na predlog Visokog saveta sudstva, po pribavljenom mišljenju opšte sednice Vrhovnog kasacionog suda i nadležnog odbora Narodne skupštine, bira Narodna skupština. Zakon o sudijama precizira da se predsjednik Vrhovnog kasacionog suda bira među sudijama tog suda. Predsjednik Vrhovnog kasacionog suda bira se na period od 5 godina i ne može biti ponovo biran. Predsjedniku Vrhovnog kasacionog suda prestaje funkcija pre isteka vremena na koje je izabran na njegov zahtev, nastupanjem zakonom propisanih uslova za prestanak sudijske funkcije. Po zakonu o sudijama, sudijska funkcija prestaje na zahtev sudije, kad sudija navrši radni vek, kad trajno izgubi radnu sposobnost za obavljanje sudijske funkcije, kad ne bude izabran na stalnu funkciju ili kad bude razrešen ili razrešenjem iz zakonom propisanih razloga za razrešenje predsjednika suda. Po zakonu o sudijama, predsjednik suda razrešava se te funkcije zbog kršenja obaveza ustanovljenih propisima za obavljanje poslova sudske uprave, narušavanja načela nezavisnosti sudije, postupanja suprotno propisima o dodeljivanju predmeta, odstupanja od propisa kojim se uređuje godišnji raspored sudija, teškog disciplinskog prekršaja u vršenju funkcije predsjednika suda ili nestručnog vršenja funkcije predsjednika suda.